Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Daši.
Čau Adel.
Čau Marietka.
Čau Marietka.
Marietka je práve na prse a pokúšame sa tento úvod nahrať aj s ňou, pretože dneska ako si nám zlyhalo management časový s Mišom a tak tu je s nami. Ale nebojte, bude to iba v tom úvode. Po tom rozhovore s Katkou už sa tam nevyskytuje žiadne dieťa.
Hej. No a my sme si povedali, že dobré otázky ste nám poslali minule na to Q&A. A jedna bola taká, ktorá nás nutila premýšľať, teda aspoň mňa, určite aj teba. Ty si už zodpovedala aj v storke a ja som si povedala, že nechám si to nadlhšie. A tá otázka bola, že ako nás zmenilo materstvo a čo?
A ako sa vnímam, že v čom sa vnímame inak ako ženy?
V čom sa vnímame inak ako ženy? Hej. A ja som nad tým rozmýšľala, že pre mňa asi najväčšia zmena bola, a inak ďakujem za tú otázku, lebo som si to uvedomila až vďaka nej, že som sa naučila viac požiadať o pomoc, vypýtať si pomoc, keď potrebujem. A nie len v situáciách, kedy už ako keby si neviem ja poradiť, ale aj v situáciách, kedy proste mi môže len niekto pomôcť, lebo proste mi to príde vhod. Lebo ja som bola zvyknutá si všetko robiť radšej sama, nejak si to proste zistiť, nejak si to spraviť, nejak si to odniesť a tak. A v tom tehotenstve, keď som mala aj toho druhého človeka v sebe, tak som tak nejak viac sa zastavovala a rozmýšľala nad svojimi automatickými reakciami. A aj napríklad, keď som cvičila, že ja by som si tú činku vedela odniesť aj sama, ale väčšinou sa našiel niekto, kto povedal, daš, ja ti ju odnesiem. A ja za normálne okolnosti by som protestovala, že prestaneš, ak si odnesiem činku, ale tu som povedala, že v pohode. Že jasné.
A aj doma si to? Aj akože doma, alebo že napríklad s rodičmi?
Alebo aj späť, že som, že prosím ťa, uvaríš čaj? Za normálne okolnosti, ja sa proste postavím a uvarím čaj, vieš? Alebo späť sa povie, že uvarí čaj a on si ešte si niečo dorobí, tak ja sa postavím a uvarím čaj, vieš? A toto bolo, že sedím, že prosím ťa, dala by som si, uvaril by si. To som ja akože moc nerobievala.
A zostalo ti to aj po pôrode?
No a to chcem teraz povedať, že som rada, že prišla táto otázka, lebo som si uvedomila, jak som celkom rýchlo sklzla do toho, že s malým dieťaťom ísť na nákup a nie s dieťa v nosiči plný ruksak nákupu a ešte plnú tášku v nákupu, to akože úplne v pohode. Teraz už je to lepšie, lebo už ho hodím do auta a ideme autom. Ale keď bol taký ešte maličký, on mi často spal po ceste a v aute strašne plakal, takže som s ním moc nechodila autom, takže ani tých 5 minút, takže teraz to viem už odviesť autom, alebo to robím tak, že však Peco, ty s ním dostane, ja si urobím nákup, alebo Pecovi napíšem zoznam a on niekde na nákup. Ale väčšinou je to také, že mu vravím, že však príde čo najrychlejšie domov, nech ešte stihneš večer, že nechoď už nakupovať. No, ale robila som takéto, že všetko si odnesem sama. Pršalo, ja nákup, kočík, všetko, prší plášť.
No. My sme toto mali hneď od začiatku, že ja som chodila nakupovať a Mišo bol doma s malou, že sme to mali takto, akože, ale tiež vieš, no, tak my bývame na piatom bez výťahu, čiže
no.
Akože nosiť nákup ešte aj, čiže celý deň nosíš detsko a potom zrazu nosíš ešte aj nákup. Aha,
no tak. A pritom, akože, veď naši chlapi, oni by nám tým pomohli.
No jasne.
Akože Peco vystačí povedať, on to všetko spraví.
No ja som tam na tú otázku dávala, myslím, že taký akože krátučký traktát o tom, že čo ma zmenilo materstvo, čo sa týka práce. Áno, práce, že ja si neviem tak predstaviť úplne, že by som od tejto malej opice úplne nejak, že odišla na 8 hodín, vieš. To bola jedna vec. A druhá vec je, že ja som sa tak naučila akože viac v pohode hovoriť nie, vieš?
Že keď a to tiež inak, vieš?
No, hej. Že keď nemáš to decko, tak nie, že by sme sa na ňu vyhovárali, hej, ale že tak vnímaš tú nekomfortnosť nejakej situácie, do ktorej by si uviedla a chápeš, že radšej budeš v úvodzovkách zadebila a povieš, že vieš čo, sorry, dneska neprídeme, alebo
presne,
toto je jej nerob, alebo toto a to, vieš.
Áno, áno.
A že radšej proste sa naučíš hovoriť nie tým ostatným, len aby si to dieťa keby ochránila pred nejakou pred nejakou nekomfortnou situáciou.
To je pravda, vidíš, že ja som predtým, že na stretnutie, že ja som málo kedy meškala, to muselo byť fakt nejaké akože silné okolnosti, aby som ja meškala, alebo že by som niečo zrušila na poslednú chvíľu, ale s Vincentom proste niekedy sa nedalo odísť z domu. Tak proste sme zrušili, alebo sme meškali. Ale to som sa tiež učila, lebo najskôr som mala tendenciu skôr pušovať, za každú cenu odísť. A už teraz si vrajím, že radšej v kľude, no a čo, že prídeme neskôr, ale skôr budeme v kľude.
Bum. No, toto možno vystrihneme. No tak, viete čo, my už vás nebudeme trápiť týmto rozhovorom, a hlavne ním nebudeme trápiť Marietu, ale dúfame, že vás vôbec nebude trápiť ten rozhovor, ktorý vás čaká s Katkou Jurenkovou, Harmony mamou, ktorý my sme si nesmierne užili. Užili sme si ho na dvakrát, to vám vysvetlíme hneď v úvode. Takže dúfame, že si ho užijete aj vy a Marietka vám dá pápa.
Tak.
Pápa.
Pápa, bavte sa.
Dobrý deň, dobré ráno, ahojte. Dnes tu máme s nami Katku Jurenkovú, inštruktorku gravidiogy, dulu, ktorá sa práci s mamičkami venuje už niekoľko rokov, ba až dekádu. Vystriedala všetky možné centra v zahraničí a potom sa vrátila na Slovensko a my sme veľmi radi, že ju tu s nami máme. My ju tu s nami máme už druhýkrát. My sme totiž s ňou nahrávali úplne náš prvý diel. A ako sa hovorí, že každý sa učí na vlastných chybách, tak aj my sme sa teda poučili dosť zásadne, lebo s Katkou sme to nahrali a boli sme také nadšené, že wow, aké to bolo super. No a potom sme si to pustili a zistili sme, že môj počítač sa v priebehu toho nahrávania pokazil mu ten ventilátor. Čiže na tom podcaste to znelo, ako keby nám tu v pozadí niekto vysával. Takže sme Katku zavolali a uprosili ešte druhýkrát. Takže vítaj Katka druhýkrát medzi nami.
Ďakujem.
No Katka, začali by sme asi tak, aby aj posluchačky o tebe niečo sa dozvedeli. Čo je také, že čo by si chcela, aby o tebe vedeli?
Fíha, no myslím, že si o mne už povedala v podstate všetko. Venujem sa práci s tehotnými ženami už neviem presne ako dlho, okolo 10-11 rokov. A teda začala som tehotenskou jogou a postupne počas tejto práce, ako som si začala všímať tie ženy, tak som k tomu pribrala aj rôzne iné kurzy, rôzne iné metódy. Bola som sa učiť do zahraničia, buď teda kurz hypnopôrod, alebo aj som sa bola učiť u Michela Odenta za dulu, ako si spomínala.
Ty pracuješ teda hlavne s tými tehotnými ženami a aj s mladými mamičkami, potom čiastočne, keď sa k tebe vracajú. Čo je pre teba, čo pre teba znamená tehotenstvo a materstvo?
Tehotenstvo je podľa mňa obdobie obrovskej transformácie v živote ženy, pretože počas tehotenstva, alebo teda pri tom pôrode sa z môjho pohľadu nerodí len to nové dieťa, ale rodí sa aj matka a tá žena vlastne počas toho tehotenstva má, je to vlastne dlhé obdobie na to, aby sa spoznala, aby spoznala svoje telo, mení sa jej psychika, menia sa jej emócie a postupne vlastne tým pôrodom prejde nejakou takou transformáciou. Veľa žien to posunulo veľmi dopredu a dokonca veľa žien po pôrode mení prácu, alebo menia úplne svoje zameranie, koničky, čiže je to taká obrovská zmena.
Máš aj nejaký taký konkrétny príbeh, ktorý si teraz spomenieš z poslednej doby?
No napríklad mala som klientku, ktorá plánovala rodiť cisárským a začala chodiť na moje hodiny, potom prišla na kurz hypnopôrodu a z cisárskeho sa postupne stal plánovaný epidurál a postupne z plánovaného epidurálu sa opustilo a potom už ku koncu sa z toho stal pôrod doma. Čo som bola taká veľmi ja až prekvapená, že fúha, že to bola veľká transformácia. Mala som klientku, ktorá odišla, pracovala vo farmaceutickom priemysle a po pôrode vlastne odišla z tohto farmaceutického priemyslu. Veľa žien vlastne po pôrode začína pracovať s deťmi alebo s tehotnými ženami, sú z nich laktačné poradkyne, dúly, čiže sa venujú vlastne tejto materskej otázke. A akože fakt musím povedať, že veľmi veľa žien odchádza z korporátov, proste nachádzajú úplne iný zmysel života.
To je inak taká vec, ktorá aj mne sa teraz, aj sme sa o tom myslím, že bavili aj s Daškou, že aj nám sa to tak preháňa stále hore dole hlavou, že čo vlastne, že aby som bola ochotná odísť od toho dieťaťa a obetovať ten čas, ktorý by som ináč bola s ním, tak by to musela byť sakra práca, akože dobrá, aby som bola toto ochotná, vieš, že vlastne...
Pretože toto... neviem, že či by si bola ochotná pre peniaze, skôr pre nadšenie.
Presne,
alebo pre
že to vôbec nie je o presne, hej, ktorý presne, by to mal vôbec nie o peniazoch, že to je skôr o takej, že už by som nešla do práce, kde by som 108 hodín išla odsedieť a že no, že dobre.
A aj nešlo
by... Nie, že by som také bola, ale...
A rozmýšľam, že nielen o tú prácu, ale že muselo by to byť niečo také, že mám dojem, že ma to dobíja tak, že si potom užívam ten čas tým dieťaťom viac. Vieš? Ako napríklad, keď máme toto, tak potom vždy, keď nahrávame podcast, tak ten zvýšok dňa my máme vždy úplne pekný. Uh-huh. Ja sa na ňo teším, hej, a
keby... To je ako keby ten podcast bol taký náročný.
Vieš, čo to práve naopak, že to ťa tak nabije tou energiou a potom si hovoríš, že trošku inde, dobrý deň.
A trošku inde tými myšlienkami a potom akože som zase s ním.
Čo myslíš, že je to, čo sa tak transformuje v tej žene, že príde do stavu, v akom sme tuto my dve práve opísali.
Tak spoznáš, určitým spôsobom spoznáš svoje reálne hodnoty, pretože my žijeme v tak uponáhlanom svete, že a sme zvyknutí vlastne robiť to, čo nám povedia, alebo čo sme naučení z tej predchádzajúcej generácie, z nášho okolia, celý svet, naše okolie má od nás nejaké očakávania. A ak tá žena skutočne aj v tom tehotenstve nastúpi na tú cestu a skutočne sa sleduje a venuje si ten čas. Podľa mňa, ja už za tých 10 rokov som zistila, že ten čas to je základná veličina vlastne, pretože my si nevenujeme čas, nielenže v tehotenstve, my si nevenujeme čas skoro vôbec a keď, tak si ho venujeme len tak, ako sme zvyknutí odpozorovať od svojho okolia. Čiže to, čo to spôsobí, je podľa mňa to, že sa skutočne venuje sebe a tie hodnoty sa skrátka zmenia, pretože vidí, že tie veci, ktoré možno sú považované za tak samozrejmé v tejto dobe, že vlastne možno ani vôbec nemajú zmysel.
My sme tu mali pred pár dňami Dadu s Dobrožrutou, ktorá vedie štvrtý trimester, alebo teda má ten portál štvrtý trimester, a ona povedala takú krásnu vec, že ten popôrodný čas, ale myslím si, že sa to vzťahuje na tehotenstvo, že nás to vracia k takej esencii nás samých, že k takému tomu vnútru, tomu jadru, čo sme naozaj.
A ona sa venuje tomu popôrodnému času a ty sa teda asi venuješ hlavne ženám pred pôrodom. Kedy akoby začína tvoja úloha? Alebo že kedy ťa ženy zvyknú vyhľadať? V akom čase?
No, väčšinou ma zvyknú vyhľadať, tie, čo ma nepoznajú, ma zvyknú vyhľadať zhruba koncom toho prvého trimestra a tie, čo ma už poznajú alebo ku mne chodili predtým, tak väčšinou bývam niekedy aj prvá osoba, ktorej volajú. A
akože keď zistia, že sa tehotné.
Alebo že ešte to nikto nevie, prípadne to vie partner a hneď už chcú, že si zabezpečiť miesto na cvičení a hneď už sa chcú vlastne pripravovať. Takže tie, ktoré ma poznajú, akože podstatne skôr ako tie, ktoré ma nepoznajú.
Aha. A čo vlastne v tom prvom trimestri vlastne s tými ženami? Čo je dôležité? Na čo sa zamerať z tvojho pohľadu?
To je veľmi individuálne, som zistila ja, pretože napríklad táto tehotenská joga sa odporúča cvičiť až po tom prvom trimestri vo všeobecnosti, ale ak tá žena je v tom svojom normálnom každodennom živote veľmi aktívna, napríklad aktívne športovkyne, tak ak na 3 mesiace vlastne prestanú všetko robiť, tak sa im to veľmi vypomstí na tele, vlastne bolí chrbát, bolí ich celé telo. Takže podľa mňa, ja k tomu prvému trimestru pristupujem veľmi, veľmi individuálne, v zmysle, že na čo je tá žena zvyknutá, na čo sa cíti a aký je jej zdravotný stav. Čiže s každou s tou svojou klientkou si vždycky volám, vždycky s ňou mám rozhovor osobne a presne tieto otázky sa pýtam, prípadne ak mala nejaký predchádzajúci pôrod, predchádzajúce tehotenstvo. No a na základe toho si spravím nejaký obraz o zdravotnom stave, o kondičke, o celkom rozpoložení, o tom, ako sa cíti. A ak sa teda necíti nejako dobre, tak odporúčam veľa oddychovať a chodiť na prechádzky, hýbať sa samozrejme. Ak sa cíti dobre, ak je zdravá, tak z môjho pohľadu môže aj cvičiť.
Ale toto neznie ako, že ty robíš iba tú gravid jogu. Tá tvoja rola evidentne je taká oveľa väčšia. Čo všetko ty s tými tehotnými ženami robíš? Akože znie to tak debilne. Ale...
Čo im robíš?
Čo im robíš všetko?
No na to som prišla, že ja v poslednej dobe, aj nie v poslednej dobe, ale už zo pár rokov dozadu. Ono, ja tú moju gravid jogu vlastne nevnímam len, že tá žena proste príde, odcvičí si a odchádza. Ja si skutočne tie maminy poznám a oni sa skutočne so mnou radia. A môj cieľ je vlastne vytvoriť určitú komunitu podobne zmýšľajúcich žien na toto obdobie, pretože si myslím, že tá komunita, to zázemie, tá žena si potrebuje vytvoriť v tehotenstve zázemie. To znamená, že by sa mala stretávať s ľuďmi, ktorí sú rovnako naladení, rovnako sa pripravujú na pôrod, kde má dôveru. Skrátka tak, že do toho prostredia chodí možno viacej rozhádzaná, ako z neho odchádza, čiže sa tam chodí vlastne dať dokopy v podstate. A ja sa snažím to nejakým spôsobom zastrešiť, čiže pokúšam sa niektoré tie ženy dostať aj k tomu, aby viacej komunikovali, pretože v tom tehotenstve, keď sa ukážu nejaké veci, ktoré, za ktoré sa žena povedzme hanbí alebo nevie, že či sú normálne, aj, čo je teraz normálne, tak sa hanbí vlastne prísť s tou otázkou alebo s niečím, tak pokúšam sa vytvoriť takéto prostredie, kde tie ženy sú otvorené. No a bude to teda na tejto tehotenskej joge alebo potom podľa toho, že kto čo rieši, niekto potrebuje otočiť bábetko alebo niekto sa potrebuje pripraviť teda tým hypnopôrodom. Skrátka, ako hej, tá rola je taká obširnejšia. A ja v tom nemám nejaké hranice, ani som nikdy nemala a vždy to závisí od tej konkrétnej ženy a od tej dôvery vlastne, ktorú vo mne má.
A v čom je celkovo tá gravid yoga iná ako klasická yoga? Hej, že teda k tebe nechodia ženy len cvičiť, asi tam vytváraš nejakú komunitu, je tam priestor asi aj na nejaké zdieľanie, rozprávanie sa. Čo všetko tam ešte zapadá do toho, do tých stretnutí?
A možno by som ešte povedala, že ten priestor nie je ani taký vynútený, že keď tie ženy nekomunikujú, ja ho nenútim proste ten priestor, aby tam vznikol. A čo zahrňa? No, ja som to hovorila aj minule na tom rozhovore, lebo presne toto ste sa ma pýtali, že ja neviem úplne, ako prebiehajú tie iné jogy, lebo ja som si zvolila od začiatku, alebo teda postupne ma tá práca dovedla k tomu, že ja mám trošku iný prístup. Čiže v čom je iná ako klasická joga, hej? Tak jednak tie polohy sú iné, sú, dalo by sa povedať, že dynamické, pretože to telo vlastne tej ženy tým, že prechádza tou obrovskou zmenou, má v sebe veľmi veľa tekutín, veľmi veľa krvi, vody a tak ďalej, takže ona potrebuje neustále v pohybe. Dýchanie je iné na tejto tehotenskej joge. My veľakrát sa nadýchujeme cez nos, vydýchujeme cez ústa, čo sa napríklad na klasickej joge nerobí, ale zároveň využívame aj to jogové dýchanie, využívame, ak niekto pozná aj ujjayi dýchanie. Zároveň táto tehotenská joga pracuje s vecami, ktoré sú skryté, to znamená, môj fokus je hlavne na maternicové väzy vlastne, tie ktoré, väzy, ktoré upínajú maternicu o panvu, pretože tie sú veľmi dôležité vlastne v tehotenstve, aj pri pôrode, pretože v to, akom stave vlastne sú tie väzy, do tej polohy sa ukladá aj tá maternica, potom to ovplyvňuje polohu bábetka v brúšku, takže to má obrovský význam. Zároveň táto tehotenská joga pracuje na otváraní panvy, pracuje na dýchaní, čiže všetky tie veci vlastne, ktoré tá žena reálne k tomu pôrodu potrebuje.
Mňa zaujalo, keď si hovorila, že žena v tehotenstve má v sebe viac vody, tak sa potrebuje viac hýbať, lebo ja mám pocit, že takéto všeobecné vedomie je, že žena v tehotenstve sa potrebuje ako keby menej hýbať. A ja viem, že ja som sa v tehotenstve hýbala viac. Akože cvičila som ako keby menej, s menšími váhami, pomalšie a tak ďalej, ale že som strašne veľa chodila a stále ako keby niečo robila, potom som si pospala a zase som ako keby chodila. Tak ako to vlastne je? Viac či menej hýbať?
No, z môjho pohľadu určite. No, čo to je viac hýbať? Hej? Pretože to nie je o tom, že idem teraz do... Akože z môjho pohľadu to nie je o tom, že idem teraz do posilky a drtím si tam svaly alebo neviem proste čo. Hej? To nie je o tom. Hýbať sa znamená... Napríklad teraz mi volala jedna klientka nová a povedala mi, že lekár je vlastne... Že sa ozýva až teraz v nejakom 20. neviem koľko týždni, lebo lekár je povedal, že nemá vlastne nič robiť teraz, že je tehotná, hej. A to je podľa mňa taká tá najsmutnejšia vec, hej, to je vlastne presne to, čo hovorí, že panuje možno takéto povedomie o tom, ale treba si uvedomiť, že tehotná žena nie je chorá žena, ale je zdravá a je iba v úvodzovkách tehotná. To znamená, že áno, mala by počúvať svoje telo, čiže keď je unavená, mala by si oddychnúť, ale povedzme si úprimne, niektoré ženy majú aj tú prehnanú únavu práve preto, že nič nerobia fyzicky. To telo proste úplne zlenivie a my to vieme aj reálne akože o sebe, keď nie sme tehotné, že čím menej robíme, tým sme také proste, ja neviem, ako mu nazvať to
slovo. Normálne začali bolieť všetky svaly, keď som minula som nejakú dlhšiu dobu necvičila. A neviem, bolelo telo.
Pohyb je veľmi dôležitý a tým, že, ako som spomínala, je tam veľa tých tekutín v tom tele, tak ty potrebuješ rozhýbať celé to telo, tú tekutinu, krv potrebuje prúdiť, hej. Takže z tohto dôvodu rozhodne si myslím, že by sa mala tehotná žena hýbať podľa mňa každý deň a tie aktivity by mali byť nastavené na ten jej zdravotný stav a na to, ako sa cíti. Ale veľa žien napríklad tým, že sa začnú hýbať, tak postupne aj keď tá kondička je lepšia, tak vlastne sa začínajú cítiť lepšie a chcú sa hýbať. Hej. Ja mám kočky, ktoré chodia ku mne cvičiť 2-3 krát do týždňa a hovoria mi, že medzi tými dňami, čo necvičia, že už úplne že čakajú na tie hodiny, pretože presne to telo vlastne sa tak nejak usadí a tie svaly tak nejak zlenivejú a že ono potrebuje sa začať hýbať.
Ja to vnímam, ešte prepáč, len jednu vec tomu dám, že ako keby mi to dodáva aj sebavedomie, že moje telo ma poslúcha, že nejak funguje a aj k tomu akým pôrodu som to cítila tak, že ja viem moje telo ovládať a stále je aktívne, takže aj v tom pôrode to bude fungovať.
To je aj takéto vedomé a vnímavé cvičenie, že ty máš možnosť za tých 9 mesiacov sa na to telo poriadne napojiť, spoznať ho, lebo ono sa mení. To znamená napríklad, mení sa aj ťažisko. Čiže to, na čo si ty bola zvyknutá, tak zrazu zistíš, že toto už vôbec nefunguje, hej. Takže navnímať si to, lebo toto všetko, tieto drobné zmeny ti veľmi pomôžu, ak ich budeš poznať pri tom pôrode. Rovnako bábetko reaguje na tvoj pohyb, hej. Veľa žien napríklad hovorí, že bábetko sa začína hýbať, až keď si láhnú do tej záverečnej šavásany, do tej relaxačnej polohy. A všetky sú prekvapené a vždy používajú to slovo paradoxne. Že vieš čo, že paradoxne on sa prestáva hýbať teraz. Ale vôbec to nie je žiaden paradox vlastne, pretože to bábätko, keď ty sa hýbeš, celý čas ho kolíšeš a si v pohybe, čiže ono si tam tak ňuňká proste. A ako náhle si láhneš, tak ono sa tak preberie a si hovoríš, že deje to kolísanie.
Áno, áno.
Takže to napojenie sa na to telo, aj na to bábetko, aj na ten dých ti pri tom pôrode rozhodne veľmi pomôže.
Ty si narazila, alebo aj Daška narazila na to, že teda tie rady bývajú niekedy aj také, že nehybte sa vôbec. Ja som teda bola taká, že športovo založená veľmi predtým. A keď som otehotnila, tak som už nevládala až tak. Tak som bola taká na seba nahnevaná. Priznávam sa, že som taký ten výkonový typ, vieš, takže som proste
ja
poplakala po tréningu.
Som na bicykel a nevládala som ťahať a bola som taká, že prečo mi to nejde?
A potom som prestala behať, lebo už som nevládala behať, ale ďalej som cvičila jogu, ale normálnu. A ja si pamätám, že minule, keď sme sa tu rozprávali spolu, tak si mi hovorila, že to je vlastne, akože by som to úplne, by som to nebola mala robiť. Čo sú také ešte chyby, ktoré tie tehotné ženy robia z nevedomosti, ale ktorými si môžu napríklad nejako buď ublížiť, alebo minimálne si nepomôcť.
No, ja som ešte, tak veľmi dlhú dobu som bola zástanca aj toho, že tá klasická joga v tehotenstve je fajn. Ale potom som od toho upustila. Vlastne čím viac som sa vzdelávala, tým viac som od toho upúšťala. Tým, že ona je fakt iná proste. A pokiaľ tá žena nevie a ten inštruktor úplne nevie, že ako na to, tak skutočne si môže viacej ublížiť, ako ani nie na tej hodine, ale z dlhodobého hľadiska. Že robí polohy, ktoré ovplyvňujú povedzme tie maternicové väzy, alebo robí polohy, ktoré zvyšujú riziko poporodnej diastázy napríklad. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že nie je dobré vlastne. Bez toho, že by mal človek fakt veľmi dobrý odborný dozor cvičiť klasickú jogu. A ďalšia taká veľká chyba tých žien je, že sa snažia udržať si ten svoj limit, alebo dokonca ešte aj predčiť ten svoj limit. To znamená, nechcú sa vzdať toho behania a ak by sa aj vzdali, tak chcú pokračovať niečom inom proste, chcú posilovať za každú cenu a myslia si, skôr myslím si, že tá obava je, že tá žena si myslí, že priberie, ale akože logicky, hej, ona priberie, ale berú to veľmi vážne, hej. A keď nerešpektujú tie svoje hranice, tak to telo sa vlastne nejakým spôsobom potom začne ozývať a oni si to zamieňajú za niečo iné, napríklad, že nám zvykne tvrdnúť brúško alebo sa skráti krčok ako následok takéhoto stresu fyzického, tak to riešia s lekárom v zmysle, že to je nejaký zdravotný problém, ale z mojej praxe vyplýva, že za týmito vecami v obrovskej miere sú práve takéto veci, že príliš sa fyzicky namáha, alebo sú tam obrovské stresové záťaže, či už v práci, alebo v rodine, alebo ženy zvyknú mať, neviem, či som to hovorila minule na tom rozhovore, že tehotné ženy veľmi radí zvyknú mať svadbu v tehotenstve, zvyknú sa sťahovať.
To hormóny robia, že?
Sťahovať, renovovať.
Malovať.
Malovať. A toto sú potom z môjho pohľadu príčiny toho, že fakt, že to tvrdnutie brúška je tam. Hej? Pretože ono sa to nezdá, akože svadba je super vec, je to radostná vec, ale zorganizovať svadbu, to je obrovský stres. Takže toto sú podľa mňa také zásadné chyby, ktoré by nemali akože byť.
Jasné, vidíš, nad tým som sa nikdy nezamýšľala, že vlastne ten zvyšok toho stresu takého toho toxického ti môže ublížiť.
U mňa, keď prídu tie mamičky s tým, že im tvrdne brúško, tak tam je sada základných otázok.
Mali ste svadbu?
Jedna je svadba. Takto, prvá, na prvom mieste je stres v práci, lebo toto dokáže urobiť ako najväčšie škody. Hej? Lebo tie ženy vlastne, oni nielen, že musia robiť to ako doteraz, ale ešte musia zaučať niekoho, ešte viac im dajú tej práce. Čiže to je veľmi náročné a veľmi stresujúce. Druhá otázka je stres doma, samozrejme nejaká stresová záležitosť. Ďalšia otázka je svadba. Svadba, renovácia bytu, sťahovanie a ešte je tam končenie školy. Hej, povedzme skúšky, štátnice a tak ďalej. Takže toto sú veľmi stresujúce faktory. A úprimne 90% tých žien mi zodpovie tieto otázky kladne. A my vieme vlastne, že čo máme riešiť. Hej?
Uh-huh. Tak, lebo ja ani neviem, že kedy by bol rok bez toho, aby sa niektorá z týchto... Teda tá svadba sa asi toľko neopakuje zase, ale že niektorá z týchto vecí sa ti nediela, že buď sa sťahuješ, alebo niečo renovuješ, alebo máš proste nejaký stres v práci, alebo niečo. A to máš akože konštantne v tom živote.
A niektoré majú kombo. To znamená, že majú zopár z tohto. Hej? A ja poznám skutočne ženy, ktoré sa sťahovali a už to telo im to tak hovorilo. Poznám kočku, ktorá si zlomila ruku vlastne, ani nie pri tom sťahovaní, ale z toho stresu vlastne, lebo ty prestaneš byť taká opatrná vlastne, si unavená.
Ale si nemotorná.
Si nemotorná.
Priznajme si to.
Konkrétne ona sa sťahovala, nekončila školu, mala skúšky, renovovali ten, tuším, nový byt. Čiže to bolo fakt veľmi stresujúce obdobie a zlomila si vlastne v autobuse ruku.
Nebudem hovoriť, že my sme končili kampaň politickú mesiac pred môjim pôrodom. Tak no, aj to tak skončilo. No.
Vy ste si stiahovali, keď si bola tehotná.
V oktobri, hej, áno. Áno, ale to som bola ešte v takej rannej fáze. Ale to mi nejaký stres nerobilo, teda minimálne, už som nemala ten pocit.
V tej rannej fáze to nie je ešte až také, ale potom už od tej polky tehotenstva sa to začína ukazovať. Ale niekto to má aj od tej rannej. Ja by som sa možno aj vrátila k tomu, čo si hovorila s tou kondičkou, lebo napríklad je to veľmi také paradoxné, že ku mne chodia cvičiť aj inštruktorky jogy alebo vrcholové športovkyne, tenistky a ja neviem kto všetko. A niekedy sa fakt stane, že takto vlastne žena s takouto kondičkou, že v tú prvú, ten prvý trimester toho tehotenstva znáša podstatne horšie ako nejaká normálne klasická žena, ktorá sa povedzme aj vôbec nehybe, hej. A tam je to vlastne presne o tom, že netlačiť sa do toho za to, že ja neviem, doteraz každý deň bola vo fitku, plávala, behala, neviem čo, ale vlastne vyslovene rešpektovať to telo a viacej oddychovať, chodiť na prechádzky a trpezlivo vlastne sa k tomu postaviť. A tá druhá žena, ktorá je úplne bežná a nikdy necvičila a cíti veľa energie, tak tá nejak akože začne cvičiť. Hej.
No vieš čo, priznám sa ti, že aj pre mňa to v tom prvom trimestri bolo takto. Ja som tiež ako veľa cvičila predtým, aj som akože počas celého tehotenstva, ale teda ako tie všetko išlo dole, hej, celá tá intenzita išla dole. Ale v tom prvom trimestri vieš, že nevidno to na tebe. Nikto to nevie, ty vyzeráš úplne normálne. A kým som ja pochopila, že ja si vyzerám úplne normálne, ale vnútri sa deje niečo úplne iné, lebo ja som si pripadala, že však ty ešte cvičíš, že brucho nemám, takže nemá mi čo prekážať pri cvičení. A ja som strašne nevládala. A to bolo hrozné. A ešte aj tie emócie, čo sa diali vo mne a všetko nové, no to bolo, no poviem ti, že najťažšie. Určite.
Viem si predstaviť, ten prvý trimester je aj také, prechádzajú také, prebiehajú najdôležitejšie a najväčšie hormonálne zmeny. Mm-hmm. Čiže ty si unavená len z toho, vlastne to telo sa buduje a vlastne všetko sa pripravuje, takže to je podľa mňa aj pre niekoho veľmi vyčerpávajúce. Mm-hmm. Toto. Mm-hmm. To neznamená, že nemáš brúško, to neznamená, že ja mám byť fit. No, a práve, že väčšina tých žien sa potom takto do toho hrotí, že však vlastne nič, ešte však vyzerám normálne.
Však som ešte v pohode, že
aj
ešte môžem.
Presne to, čo si ty hovorila, Adel, s týmto zadýchaním sa, no. Tak som mala kamošku, ktorá bola na prechádzke a tiež mi volala, tehotná, a sa sťažovala, že sa rozplakala vlastne počas tej prechádzky, že nevládala a že vlastne nevedela vysvetliť, že však brucho nemá nič, proste, áno. Že to, jak to je možné a to je vlastne to naše hrotenie sa a nepočúvanie toho tela a nerešpektovanie sa. A tým, že fakt my sme, žijeme proste v dobe, ktorá je taká uponáhlaná a stále vlastne pozeráme, však pozrite sa na tie katalógové ženy vlastne vyzerajú úplne vymakanie, úplne dobre, hej, majú super postavičky, iba brúško majú, perfektne sú štýlovo oblečené.
Žiadne
krčové žily, všetko nás to tak strašne ovplyvňuje. A pritom my nevieme vôbec, že čo je za tou ženou. Hej?
No, inak.
Každá priemerná žena akože nie je zďaleka katalógová.
Nie, a mňa to vytáčalo, lebo to bolo, keď som bola tehotná, tak to som pochopila, že na začiatku toho tehotenstva ani to brúško ešte tak nenabehlo, ale trošku mi nabehlo zadok, trošku stehná, ešte som vyzerala som len tak akože taká príbratejšia a prsia samozrejme, tie išli prvé. A ja keď som videla, jak mi začali vyskakovať reklamy na Instagrame, lebo Instagram vie skôr, že si tehotná, ako ano. To vedia všetci naokolo.
Ano. Ako ty.
No, ale fakt, normálne hneď reklamy proste na tehotenstvo a proste, akože to bolo úplne nové ešte pre mňa. A všetky tie modelky boli tie chudé modelky s vánkušikom, pod tričkom alebo pod šatami a ukazovali mi tehotenskú módu, aké je to krásne. Ja viem, že, ale ja vidím, že tieto nie sú tehotné, majú chudé nohy, stehná malé zadky, žiadne prsia, len brúško zrazu narastené. Ma to mňa uražalo, že to takto prezentujú.
A ešte sú nastajlované, namalované. No jasne. Že ty, keď áno, je v prvom trimestri zlatý, si rada, že sa vytrepeš.
Dobre, že ich vo výskoku nefotia, vieš. Počkaj, ešte jedna vec mi napadla a ja neviem, či mi budeš vedieť na to odpovedať, ale zaujíma ma tvoj názor. Môj Vincent je taký, že večne v pohybe, stále potrebuje byť na rukách. My ho uspávame proste buď kojením na prse, alebo hojdaním na fidlopte, alebo proste sa, on vydrží sa hojdať, to je jediné miesto, kde sedí, že ho hojdame v hojdačke. A myslíš, že to môže mať niečo spoločné s tým, že ja ako tehotná som furt sa desi hýbala, chodila som pešo, lebo keď som nechcel chodiť trolejbusom, mi to bolo nepríjemne, tak som proste denne mala milióny krokov, lebo som všade chodila na prechádzku a že som sa stále hýbala, že on môže byť tak zvyknutý na to hojdanie, že mu to zostalo?
Je to dosť možné, hej. Fakt? Akože nedá sa to úplne povedať, ale je to dosť možné.
Budúce tehotenstvo budeš len
ležiť a hladkať. Ležiť a hladkať budem. Väčšinou to, ako bábätko vlastne reaguje a ako sa správa, tak závisí od toho tehotenstva, od tej matky vlastne v tom tehotenstve a aj od toho pôrodu. Čiže to sú také veľmi kľúčové veci. To, že to bábätko, ono v tom brúšku sa formuje a formuje v podstate už svoju povahu v tom brúšku. Mm-hmm. To znamená, že to, čo ty robíš, cez teba sa filtrujú všetky emócie, teda všetko, čo ide zvonku, cez tvoje emócie, tak? Mm-hmm. Ty tvoríš hormóny na základe toho, čo zažíváš. Čiže všetko, čo robíš, jednak fyzicky, tvoja strava, tvoje emócie, všetko je taký, ty si taký filter pre to bábätko. A ono, na základe toho, čo sa k nemu teda dostane, si potom tvorí tú svoju povahu. To znamená, že buď si tvorí nejaké svoje obranné mechanizmy, alebo sa teší, alebo je proste naložené v tých šťastných hormónoch. Takže, hej.
To... Takže preto nevie prespať 4 hodiny v kuse, ale vie už chodiť. V jednom z tých mesiacoch.
Neboj, to
príde. Už chápem, teraz mi to všetko zapadá do seba úplne.
Že, už sme síce tak akože odbočili dosť, ale mňa ešte stále máta to, že ty hovoríš, že teda to vonkajšie prostredie tak extrémne ovplyvňuje vlastne celé aj tehotenstvo, aj to, akým spôsobom sa nám podarí prekonať tie ťažkosti, povedzme, v tých záverečných fázach a potom prejsť pôrodom. Ale tie vonkajšie okolnosti proste nezmiznú, hej? Že to nejde, že ja otehotnem a teraz odídem z práce, lahnem si, vyložím si nohy, vždy si zacvičím a mám akože zenový kľud.
Takú bublinku máš.
Vieš, že to nejde si to vytvoriť, takéto niečo, že dá sa nejako vnútorne odfiltrovať tie vonkajšie okolnosti, ktoré nie vždy budú pozitívne?
Určite to nejde úplne, ale každá žena má voľbu. To znamená, že, veď povedzme si úprimne, že koľkokrát si v živote tehotná, hej, raz, dvakrát, akože teraz ten trend je, že raz, dvakrát, aj keď ja mám kočky, ktoré sú ešte 4-krát tehotné. A ty si volíš vlastne. To, čo si volíš, veľmi výrazne ovplyvňuje tvoju psychiku, tvoje rozpoloženie. To znamená, že veľa vecí sa skutočne odfiltrovať dá. A tie, čo sa nedajú odfiltrovať, lebo jasné, akože chodíme do práce, žijeme v takej dobe, v akej žijeme, tak... Akože toto bude znieť reklamne, ale fakt odporúčam ísť na gravidiogu, pretože tam je to prostredie a väčšinou mi to potvrdzujú hlavne kočky, ktoré už ku mne chodili s predchádzajúcimi deťmi, že oni sa tam chodia úplne vyrelaxovať, že to je jak masáž, že oni proste prídu, vypnú celý ten svet a nájsť si takéto aktivity, ktoré vyvážia vlastne ten stres. A ďalšia vec, to už som spomínala, je vytvoriť si to zázemie. A zázemie pre mňa znamená jednak doma v rodine, čiže partnera. Zázemie pre mňa znamená to, čo som spomínala, tú komunitu ženy, ktoré rovnako myslia, alebo tam sa uvoľňujem. Hej. Takže vyvažovať ten stres s príjemnými aktivitami a nehnať sa do veci.
Teraz, keď to tak hovoríš, tak ono to je aj o tom, že si to dovolím.
Jednoznačne. Lebo my si to nevieme dovoliť.
A nie dovolím, akože si to finančne dovolím, nie. Ale dovolím, že si to povolím samej sebe. Vieš, že presne nad tým som sa tak nezamýšľala, že ja som si nikdy počas toho tehotenstva som si jasne robila som tie aktivity, meditovala som trošku, nejakú tú jogu som robila tak, ale ja som nemala, že teraz mám tú hodinu a idem si dovoliť, že idem tam úplne nič nerobiť na tú gravidiogu.
Mm-hmm. O tom je aj ten hypnopôrod v podstate, že ty si v prvom rade si to musíš dovoliť. A keď si dovolíš ten čas, ktorý si venuješ, lebo tam si musíš skutočne venovať čas, tak sa to výrazne oplatí vlastne. A sa ti to potom zúročí pri tom pôrode. A ja zvyknem na tej gravidioge, v tej šavásane, v tej záverečnej relaxácii aj rozprávať nejaké veci, potom tú ženu nechám na tú komunikáciu s tým bábätkom a tiež jej to zvyknem pripomenúť, dovol si to. To je veľmi dôležité slovo, čo si povedala.
Nakúsla si aj hypnopôrod. Ono to znie tak ezotericky trošku, ten názov, ale nie je to ezo. Čo je hypnopôrod?
Hypnopôrod je v podstate, je to metóda samozrejme, a ja nemám rada tie slova, že metóda. Je to určitý prístup podľa mňa k pôrodu. Je to také pozitívne naladenie sa. Veľa tých žien v tehotenstve, dokonca aj pred tehotenstvom, trpia rôznymi strachmi, pretože sme obklopení tou témou tehotenstva len v negatívnom. Poznáme vlastne tú vetu, že pôrod bolí a tento strach vlastne u nás žije veľmi dlhú dobu a dozrieva práve v tom čase, keď žena otehotnie. Takže hypnopôrod je vlastne určitá metóda, kde to alebo poskytuje žene možnosť naladiť sa na seba, naladiť sa na svoje telo, urobiť si taký obraz o tom, ako chce rodiť, čo je dôležité a teda väčšinou smeruje k tomu prirodzenému pôrodu, pretože pôrod v podstate nemusí bolieť a samozrejme u každej ženy to je inak, ale to, ako idem do toho, veľmi výrazne ovplyvňuje aj to, či ten pôrod bude alebo nebude bolieť. Hej. A práve na tých kurzoch hypnopôrodu tie ženy dostávajú úplne iný obraz o tom, čo pôrod je, pretože my poznáme pôrod len z telky, z tých klasických filmov, kde žena leží na chrbte, má rozkročené, vyložené nohy, medzi nohami má nejakú hlavu nejakého lekára a ten jej odpočítava. Raz, dva, tri, tlaš. Raz,
dva, tri, tlaš. Okolo
a ona zjape.
A ona zjape.
Nadáva mužovi.
A áno, presne
takto. Hlame mu zapestie.
A keď si pozrete tie filmy, ktoré sú, tak oni sú jak cez kopírak, že fakt v každom takomto filme to je. A áno, láme mužovi zápestie a muž tam je s kamerou zásadne.
A stria pupočnú
šnúru. Alebo odpadne, nie? Takže a toto, keď vidíme vlastne od malička takýto obraz, tak my skutočne si myslíme, lebo my v tom vyrastáme, hej? A myslíme, že takto nejako by to malo prebiehať, akože je tam tá nadsacka, hej, tie zlomené ruky a tak ďalej. Ale my máme strach pozor. Z toho, že...
To není. Ja poznám reálnu storku, že, no. Že sa to stalo.
Hej.
No, že pukli kostičky na zápestí.
Ja poznám reálne, len teda, že ten muž odpadol.
A to tiež, to tiež.
Ale to je tiež o tej nepripravenosti, hej? Lebo napríklad na ten hypnopôrod ja vyslovene presviečam tie ženy, že treba dotiahnuť partnera, lebo je to udalosť, ktorý sa zúčastní a takisto si vyžaduje jeho prezenciu, ako sa to povie, jeho prítomnosť plnú, ale myslím nielen, že fyzicky, hej? A keď je on pripravený na to, čo sa tam ide odohrávať, tak to skutočne pre neho dokáže byť nádherný zážitok. A môže mať aj strach z krvi, aj zo všetkého, ale ak je pripravený na to, čo sa tam odohrá, tak je to pre neho fakt krásny zážitok. Takže podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa ten pár zúčastnil spoločne.
Toto si povedala veľkú pravdu. My sme boli na kurze hypnopôrodu a išli sme tam spolu. A neplánovala som, že pôjdeme spolu. Ja som mu to tak navrhla, že idem, že či chce ísť aj on, tak akože išiel. A to bolo jedna z najlepších vecí, ktorú sme spravili, lebo on vlastne sa tam naučil všetky veci, že ako to vlastne prebieha, vedel, čo ho čaká. A ja som potom počas toho pôrodu mala takú istotu v ňom, že on ako keby sa postará, zabezpečí to prostredie, vybaví sestričku, doktorku, všetko naokolo a ja tam môžem byť a sústrediť sa na to dieťa a on proste bude okolo mňa chodiť a starať sa. A tak to bolo. Mm-hmm. A ja som si to užila. My sme si to užili spolu. My sme playli spoločný a tak ďalej.
Ono to je aj veľmi posilňujúci zážitok pre ten vzťah, ak to takto ten pár zvládne. Mm-hmm. A skutočne tí muži vlastne idú na ten kurz tak, že častokrát im tie ženy ani nepovedia, ak sa ten kurz volá.
Lebo no áno.
Taký názov, že ja neviem, či by som na taký kurz sama išla, akože, keby som nevedela, že o čom je. Takže často ženy ani nepovedia a ak povedia, tak ten muž príde a ty to hneď vidíš na tej tvári, že
tak, tak počkaj,
že tak, tak rozprávaj mi tu obdivu, že čo to je. Áno. Pre mňa je veľmi zaujímavé pozorovať, ako odchádzajú a od mužov mám krásne reakcie. Fakt za celých tých, neviem, ja to robím 10 rokov, za celý ten čas dvaja muži, ktorí pretabletovali celý ten kurz, ale väčšinou dokonca mi prišiel taký pán povedať, že toto by som mala robiť špeciálne pre mužov, že bez tých relaxácií, ale že špeciálne pre mužov by takéto niečo malo existovať, že to bolo úžasné. A častokrát mi tie ženy hovoria, že keď prišli po tom kurze domov, tak boli to muži, ktorí všetkým rozprávali o pôrode, že ako to má byť,
presne,
čo je dobré,
Bože,
a aké je to dôležité a v krčme pri pive proste rozprávali úplne o veci ostatným kamarátom na rodinných oslavách a tá žena vlastne potom prišla, väčšinou sú to moje kočky z jogy, z gravid jogy, tak prídu a mi tak hovoria, že wow, že také úžasné, že ten muž sa teraz tak začal zaujímať, starať, teraz edukuje celé okolie, no. Teraz všade s ňou chce chodiť, a čo sa tohto týka.
A my sme tam mali presne takých mužov, čo, že určite nejde k pôrodu. Tak na konci sa rozhodol, že áno, jasné, áno, že idem, veď ja tam musím byť, veď to ja som súčasťou toho všetka.
A nielen, že ja som súčasťou, ale že ja mám rolu.
Áno,
ja
áno.
To potrebujem celé zabezpečiť, lebo muž je ten, ktorý zabezpečuje. Hej? A ty, keď mu dáš tú rolu vlastne, ktorá je jeho prirodzená, však on zabezpečuje tie podmienky pri tom pôrode, on ti zabezpečí bezpečný priestor. To znamená, ako si ty povedala, že vybavuje tých lekárov, sestričky, neviem čo. A tvoja rola je, tvoja úloha je rodiť.
No.
A čím lepšie, čím bezpečnejšie je to prostredie pre teba, čím lepšie on tú rolu zvládne, tak tým lepšie aj ten pôrod.
Mne je teraz až tak smutno, keď o tom tak rozprávate. Ja som mala koronový pôrod, vieš, čiže ja som rodila vlastne v tom najväčšom rozpuku na konci marca, kedy mne, ja som, prenášala. Ja som bola 11 dní po termíne a vyvolávali ma.
Mm-hmm.
No a vlastne v deň môjho termínu, 19. marca, nám oznámili, že sprievodné osoby sú zakázané. Ja som rodila v Kochu, ale to vtedy všade na celom Slovensku boli zakázané, okrem Trenčína. Trenčín bol jediný, ktorý vlastne povoloval počas celej korony sprievod. A ja som ho tam nemala. Hej, a teraz keď o tom tak rozprávate, tak mi je úplne tak ľúto, že ja by som, možno by to bolo dopadlo inak, lebo u mňa to dopadlo sekciou teda, akutnou, a možno by to bolo dopadlo inak, keby som ho tam mala. Lebo ja som teraz nemám usporiadané tie myšlienky, ale myslím si a mám také niekde tajné tušenie, že veľa žien počas tej korony proste skončilo na sekcii, lebo to bol taký vnútorný stres z toho, že ty nevieš, ako to bude, teraz všetci tam behajú v rúškach, sú tam obrovské opatrenia, tvoj muž nemôže vidieť svoje dieťa 3 dní, lebo Mišo ho napríklad nevidel 3 dní, hej, že on vlastne videl dieťa po 72 hodinách, keď sme odtiaľ odchádzali. A teraz ty to tak ako, že musíš vlastne tú najväčšiu svoju rolu, ten pôrod, to porodenie, sa udeje v takýchto podmienkach. Dá sa na to nejak vôbec pripraviť?
Podľa mňa určite. A to sú tie zodpovedné rozhodnutia vlastne z toho môjho pohľadu. To znamená, že napríklad mne veľa žien rodilo doma v tej dobe. A veľa žien cestovalo skutočne do toho Trenčína. Čiže ja si to vždycky tak berem, že presne jak som už spomínala, že koľkokrát budem tehotná. A toto je teraz pre mňa tak dôležitá otázka, že tá edukácia je veľmi dôležitá. Napríklad ja som počas korony robila online streaming na tú jogu a my sme po tej joge ešte zostávali určite aspoň pol hodinu na kamere a presne toto sme rozoberali vlastne, lebo ženy mali strach. Oni reálne nespávali, oni mali strach. Takže sme sa o tom bavili, zisťovali sme vždycky, že čo, kde, aké informácie, čo sa kde posunulo a veľa žien si skutočne zvolilo, že odišlo buď do Trenčína alebo rodilo doma. Takže a potom, keď niekto prejavil vlastne záujem o toto, tak som sa pokúšala dať ďalšie informácie. Čiže z môjho pohľadu základ je tá edukácia tých žien, aby vedeli, aj môjim cieľom vlastne na tej joge, na tej gravid joge, alebo v mojej práci s tehotnými je poskytnúť tej žene celé spektrum informácií, aby sa ona mohla rozhodnúť. Pretože ak tebe informácie chýbajú, ty nemôžeš urobiť zodpovedné rozhodnutie. Skrátka, ty urobíš iba to, čo vieš. Hej? A v tvojom prípade možno si nevedela o ďalších možnostiach a možno si nestretla tú správnu bytosť, ktorá by ti viacej rozšírila ten obzor. A možno by tvoje rozhodnutie vyzeralo inak, možno by nevyzeralo, to je otázne. A podľa mňa je už aj úplne zbytočné spätne toto riešiť. Vždycky je to potom iba také pre ženy, ktoré sú druhýkrát tehotné, je to vlastne potom iba taký odrazový mostík k tomu, ako si zariadiť ten druhý pôrod.
Hej. No ja si myslím, že sa s tým budem ešte musieť nejako popasovať. Hej, že ja som bola veľmi, ja sa veľmi tešila na ten prirodzený a veľmi som to chcela a myslím si, že ešte si pred tým ďalším pôrodom to budem musieť nejak, vieš, vysporiadať v hlave, že prečo vlastne to sa stala tá sekcia.
Ale ono, ty si zvážaj to, že ty si v danej situácii urobila to maximum. Že ty si to nemohla v danej situácii urobiť lepšie proste. To tehotenstvo je vyslovene obdobie, kedy tá žena si musí vypracovať brutálne dobré sebavedomie. Že a s tým sebavedomím vlastne potom do toho ideš. Preto to zázemie, ja to furt opakujem, ale to zázemie je podľa mňa úplne podstatné. Moje baby, oni vedia, a ja používam takú vetu, že ak k svojmu gynekologovi prichádzaš, alebo teda od svojho gynekologa odchádzaš viacej vystrašená, ako k nemu prichádzaš, okamžite zmeniť lekára. Okamžite. Či si v 38. týždni, či s ním chceš rodiť, či si na začiatku, to je prvá vec, pretože ty potrebuješ, aby ťa ľudia držali a dávali hore. Ty nepotrebuješ, aby ťa niekto dal dole. Hej? Čiže všetko, čo ti dáva sebavedomie, je áno, a všetko, čo ti bere sebavedomie, je okamžite nie. Takisto kamošky, okolie. Ako náhle začnú hovoriť o svojich negatívnych pôrodoch. Akože,
tak to je ale štandardný,
to je
podľa
štandardný
mňa.
Postup. Tak, ale ja žijem v bubline, pretože ja s takými ženami, ja pracujem s rôznymi ženami, ale ja sa stretávam aj v mojej práci s dúlami a tak ďalej, kde sa hovorí o tých pôrodoch inak skrátka. A ja keď potom prídem normálne niekde, kde sa bežne rozpráva, tak zistím, aha, že tak my to máme nejako inak asi, hej? A že normálne to ešte asi neprešlo.
Hej, to na tých kontrolách, že kde sme boli napríklad ten cukrovkový test, tak tam som sa zrazu stretla s úplne inými mamičkami, ako bežne stretávam. A oni mali vlastne, to už je v nejakom takom druhom trimestri niekedy, nie?
No, tuším, hej.
A oni mali napríklad nakúpený kočík, celú výbavu pre deti a oni nič nevedeli o porodoch. To nejak bude proste. Príjem do tej nemocnice a tam ma odrodí pán doktor, hej. Ešte maximálne vedeli, že kde chcú rodiť, ale nevedeli nič. A oni prišlo, že ja som nemala nakúpené všetky veci, ale prišlo mi, že to nie je to podstatné, hej. Že podstatné bolo pre mňa vedieť, že čo sa bude diať a ako to dopadne, čo bude s tým bábetkom a tak ďalej. No.
Toto mne hovoria aj moje baby, ktoré boli na mojom hypnopôrode napríklad a idú ešte na tú klasickú predporodnú prípravu, že na ne tam úplne nevraživo pozerajú, lebo dávajú podstatné otázky a tie druhé ženy akože si myslia, že iba sa brzdí chod celého kurzu. A tak škaredo na nich pozerajú a samozrejme aj ten personál na nich škaredo pozera. Ale chcela som ešte k tomu povedať, čo si povedala, že ja dokonca som bola účastná takého pred Antolskom som stála, som išla platiť parking.
Nie, že prieskum si si robila. Stojím pred Antolskom.
Som si platila parking a bola tam taká kočka, ktorá telefonovala s niekým a rozprávala, že no, tak dohodli sme sa, že ma odsekciujú a už povedala nejaký dátum, ale že no, ja som si to tak vybrala a rozprávala tak, že oh, ja určite nepôjdem rodiť, akože čo je už Maria, hej, čiže vlastne ona si zvolila tú sekciu, čo je v poriadku, hej. Ja si myslím, že tá žena, každá má právo si zvoliť to, čo chce, hej. Ale osobne si myslím, že nám chýba edukácia, pretože tam ja rozumiem, keď žena trpí na úzkosti alebo rôzne iné problémy sú tam psychické, fyzické, že sa žena rozhodne jednoznačne, akože určite každá má právo rozhodnúť sa. Ale za obrovským počtom tých žien, ktoré sa rozhodujú toto, je to, že nemajú informácie.
To je rozhodnutie zo strachu. To nebýva väčšinou.
Presne. A to rozhodnutie zo strachu je preto, že sme obklopení vlastne tou ideou, že Ježiši Mária, pôrod. Nehyb sa v tehotenstve, lebo sa niečo stane. Hej? Pôrod bolí. Tie filmy, o ktorých som hovorila.
No a potom sú aj také, ktoré si tú sekciu vlastne nevyberú. Hej? Len ju musia absolvovať. A mne sa teda stalo, ja som po svojej sekcii neplánovanej napísala na Instagram taký post dlhý a ozvalo sa mi, nebudem hovoriť, že veľa, ale pár báb, ktoré vlastne povedali, že majú tú istú skúsenosť a že v podstate doteraz majú v sebe nevysporiadané to, že nie sú dostatočne dobrými ženami, keď nedokázali porodiť svoje dieťa prirodzene. Alebo že niekde vzadu tých démonov tam stále proste v tej hlave máme. Príprava na nejakú plánovanú sekciu alebo také niečo, dá sa to spraviť tak, aby sme nemali tieto pocity?
To si teraz premostila? Lebo...
Áno, lebo ty si spomínala tú sekciu, že si stretla pani na Antolskej, ktorá odsekcionovala sa.
premostila na Kristínu, vlastne Tormovú.
Aha, tak nebola to moja, nebol to môj plán, ale, ale skôr aj mňa to zaujíma osobne, pretože ja som tiež tú sekciu prešla a tiež je to pre mňa niečo, s čím sa stále vyrovnávam.
Jednoznačne, určite sa na to dá pripraviť, ak tá sekcia je indikovaná vlastne, že ty vieš a si s tým OK a dokonca nemusíš byť s tým. Niektoré ženy na začiatku s tým nie sú OK, že pripravujú sa na ten prirodzený porod a teraz tá, všetko to padne. Hej? A teraz, už teraz je ten pocit zlyhania vlastného tela, nedôvera v to telo. Proste, samozrejme, to, je to obrovská zmes pocitov, ktorú treba spracovať a na toto treba podľa mňa aj pomoc. Vlastne toto, myslím si, že to zázemie aj v tomto prípade veľmi, veľmi dôležité a na tú sekciu sa dá pripraviť tak, že tá žena vlastne, či už rodí prirodzene, alebo pomocou medikamentov, alebo sekciou, skrátka, ako si vyberie, alebo ako je nutné, podľa mňa by mala byť stále tá, ktorá je priamo účastná a rozhoduje vlastne, pretože ja mám aj ženy, ktoré rodili sekciou, ale keď rozhodovali, volili si a boli rešpektované, to je veľmi dôležité, že boli rešpektované, tak mali krásne pôrody. Konkrétne ako určite vám Kristinka o tom porozpráva, pretože aj v jej prípade vlastne to takto bolo. A ja neviem, či som oprávnená proste ako povedať, ale tam ide o to, že ty si môžeš veľmi veľa vecí vlastne s tým pôrodníkom dohodnúť vopred. A ak je ten pôrodník tomu naklonený a už sú aj u nás vlastne na Slovensku takí pôrodníci, tak ti vyjdú v ústrety. A teraz, keďže ti vyjdú v ústrety, tak stále ty rodíš. A to je dôležité, lebo tie ženy, ktoré potom sú prenasledované touto myšlienkou alebo takýmito pocitmi, sú také, ktoré stratili kontrolu alebo majú pocit straty kontroly.
Toto je hlboké, to si musím nechať uložiť. Tak už sme tu veľa toho nakusli o tom, že čo všetko s tebou tie tehotné dámy, panie môžu skúsiť zažiť a naučiť sa.
Aj muži.
Aj muži, presne. A kde ťa môžu nájsť?
Tak momentálne precvičujem v River Parku a ešte stále aj v Centre Radosť, vlastne v Bratislave. A vzhľadom na situáciu, ktorá nastala s tou koronou, tak ma baby presvedčili, začali sme robiť aj online hodiny cez Zoom, takže máme aj gravidiohu cez Zoom. Ja som do toho veľmi nechcela ísť, lebo som si to nevedela predstaviť, ale nakoniec sa to ukázalo, že to je super. A presvedčajú ma, že budeme robiť poporodnú jogu cez Zoom. Takže toto sú teraz také momentálne moje lokácie.
A ty si ešte, ja spomínam, že na Instagrame si ako Harmony Mama. Tam ťa, máme veľké publikum na Instagrame, takže tam ťa tiež môžu nájsť.
Som harmonymama.sk. A teda web stránka moja je buď harmony-mama-sk alebo gravidyoga.sk.
Takže cestičky k tebe, existuje ich viacej. No a poďme na tú záverečnú, našu tradičnú. Že keby si mala tým mamám iba nejakých pár vecí, ktoré si majú odniesť z tohto podcastu povedať, tak ktoré tie veci by tu boli?
No, podľa mňa taká najzákladnejšia vec, ktorú by som odporúčila každej žene alebo odkázala každej žene, je nech si urobi ten čas na seba, nech si ho dovolí, presne ako si to ty povedala, pretože je to veľmi dôležité a nech sa vzdeláva, nech si vytvorí to zázemie, pretože si potrebuje skutočne budovať to sebavedomie a toto zázemie a všetky tie informácie, ktoré sa k nej dostanú, jej pomôžu tomu, aby mala ten pôrod presne taký, aký si ho predstavuje a aby rodila vo svojej plnej sile.
Ja som to teraz pochopila, prečo sme to museli nahrať znova. Ja mám veľkú radosť.
Toto bolo síce druhýkrát, ale ešte o to krajšie a o to hodnotnejšie s Katkou Jurenkovou, Harmony mamou. Katka, ďakujeme, že si tu s nami bola.
Ďakujem aj ja.